Qalampirdan gapiramiz. Ma'lumki, 10 martdan buyon Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning navbatdagi bir necha kunlik konsert dasturi bo'lib o'tmoqda. Ayni vaqtda xonanda yana ijtimoiy tarmoqda muhokama maydonining asosiy obyektiga aylandi. Bu ham bo'lsa, uning konsertga tashrif buyurgan tomoshabinlarga nisbatan qilgan munosabati sabab. Gap shundaki, texnik nosozlik sabab Xalqlar do'stligi san'at saroyi sahnasining pardasi oxirigacha ochilmay qolgan va bu tomoshabin larga noqulaylik tug'dirgan va tomoshabinlar e'tiroz bildira boshlagan. Usmonova esa ularga qo'pol munosabatda bo'lgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda xonanda tomoshabinlarga quyidagi gaplarni aytib baqira ketgan. Qilayotgan to'layotgan pulingizga 10 baravarni olyapsiz. Ayollar, iltimos qilaman. Buni qabul etgan bo'lsa, hozir mana shu yerda 4 tani aytib berkitaman. Ketaveraman. O'zlaringni bilib o'tiringlar, uzoq yaqindan kelganlar. Boshqa konsertda qilasan unaqa narsalaringni. Jim o'tiramiz. Chiroqni ber. Texnik xodimlarga qarab, hamma baqirayotganlarning basharasini ko'ray. Ber chiroqni zalga. Qani zalni yoq. O'zlaringni bilib o'tiringlar. Boshqa joyda qilasizlar. Qani endi turib gapiring. Kim edi baqirayotgan? Chiqing bu yoqqa. Ko'rsata olasizmi yuzingizni? Bu yoqqa keling, siz baqirayotgan. Turib kelingchi bu yoqqa. Nima deyapsiz? Deydi Usmonova zalda o'tirganlardan biriga. U yana so'zida davom etib, ijodiy jamoasi sahna ortidagi mas'ullarga o'dag'aylaydi va turmush o'rtog'i Mansur Agaliyevning nomini tilga oladi. U yana sahna ortidagilarga murojaat qilib, texnik xodimlardan pardani qayta tushirib ko'tarishlarini so'raydi. Xalqlar do'stligi saroyi O'zbekistondagi eng yirik konsert zali hisoblanadi. Biroq tomoshabinlar ham xonandalar ham doimiy ravishda saroydagi sharoitdan norozi bo'lib kelishiga qaramasdan saroydagi to'g'ri o'zgarishlar qilinmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.